Lep pozdrav, meni pripada ta čas, da najprej spregovorim o področjih, katera pokrivam, se pravi področje kmetijstva in okolja. Kar se kmetijstva tiče, nekih posebnosti na Koroškem ne beležimo. Kmetijstvo predstavlja tam nekje približno 6% v deležu slovenskega kmetijstva. Temu primerno so tudi vsi ukrepi kmetijske politike bili pokrivani oziroma jih je bila Koroška regija deležna, približno 40 milijonov evrov v tem programskem obdobju je prišlo v ta prostor, medtem ko je pri gozdarstvu, kjer pa smo na celi Sloveniji namenili tako za razvoj gozdarstva, kakor tudi mikropodjetništva in pa dopolnilne dejavnosti na kmetiji, pa dobre 3 milijone od 35-34 milijonov, kar jih je bilo v slovenskem prostoru, se pravi nekaj večji delež kot na kmetijskem delu, kar je normalno. K sreči na Koroškem letos ne beležimo problemov s sušo kot po ostalih predeljih Slovenije, tako da mislim, da poznate to področje, da prevladuje govedoreja, proizvodna mleka, mesa in pa pašna reja in kot sem že dejal, nekih posebnih težav ne beležimo za to izjemo oziroma z željo Korošcev, da bi končno bila tudi v tem prostoru klavnica, da ne bi bilo potrebno voziti govedo vse do Celja, Maribora ali pa Račka, kamor se danes vozi. Na področju okolja lahko mirno rečem, da lahko Korošce pohvalimo, da so bili zelo pridni v tem kohezijskem obdobju. Že v predpristopnih izjavah v obdobju se je delno v Dravogradu preko ISPE financiralo obnovo kanalizacij. V tem obdobju pa je uspešno v zaključni fazi projekt izgradnje Koceroda, se pravi projekta vseh 12 koroških občin, kjer je v zaključni fazi tako ta mehanska obdelava odpadkov, sortiranje, kompostiranje, tudi odlaganje. Problemi, ki so nastali, so problemi, ki so vezani na čas, v katerem živimo. Eno je bilo propad izvajalca, del Primorja. Tudi tu lahko rečem, da smo uspešno menedžerirali ta problem tako strani vodstva Koceroda, kakor tudi iz ministerstva in se je v bistvu v dogovoru s stečajnim upraviteljem dosegel dogovor, sklenil aneks, po katerem bo projekt stekel do konca. Nobenih dodatnih stroškov ne bomo imeli, kajti iz garancij in pa iz obnočitve garancij tudi za manj upravljeni del oziroma neizplačene, ki še niso bila upravljena, se praktično celoten projekt v enakem znesku tudi zaključuje. Tudi kar se tiče odlagališča, imamo v tretjem paketu ukrepov, ki smo jih na vladi že sprejeli, v jesenskem času predvideno spremembo odlagalne uredbe, s katero mislimo, da bomo zelo kvalitetno rešili tudi problem bližnjih kmetij na tem območju, tako da ocenjujemo, da ni nobenih zadržkov, da ne bi moglo potem po izkusnem obratovanju biti na koncu tudi uspešno izdano uporabno dovoljenje za oba objekta, tako za sam sortirni center, kakor tudi za samo odlagališče. Kar se tiče odpadnih voda, je tudi tu gre za velik projekt, ki se odvija na koroškem področju. Gre za projekt v občinah Selnica, Obdravje, Muta, Vuzenica, Dravograd, Radlje. Približno 37 milijonov evrov težak projekt, ki bo izveden v tem kohezijskem obdobju. Danes sta bili že podpisani tudi prvi dve izvajalski pogodbi za Selnico in pa za skupno območje Muta, Vuzenica. Nekaj manj kot polovica tega zneska, 15 milijonov plus DDV je ta prvi paket teh dveh pogodb, ki je razdeljen v te 4 sklope, druga dva sklopa, Dravograd in Radle, sta za 1 milijon večja. Izvajalec je tudi že, postopek izbira izvajalca je bil narejen. V tem času je dokumentacija pri nas, da ga tudi pregledamo, potrdimo. V tem času je tudi še čas za eventualne pritožbe izbranih izvajalcev, tako da mislimo, da so dani vsi pogoji, da se lahko ta projekt zelo pomemben zaključi do konca leta 2014, v letu 2015 pa poteka samo še poizkusno obdobje. Zelo pomembno tudi tako za vaše območje, kakor tudi za nas, da uspešno črpamo kohezijska sredstva, pri čemer smo na začetku mandata te vlade zasledili, ker imamo precej težko situacijo, da bo cela vrsta projektov še v fazi, ko ker ni kazalo, da bomo imeli projekte realizirane. Naslednji velik projekt je vodooskrba, 18,7 milijona je ocena tega projekta. Občine so v fazi pridobivanja projektne dokumentacije, so tik pred tem, da podpišejo pogodbo za PGD projekte. Pogovarjamo se o eventualni možnosti, da bi delno sofinancirali izdelavo projektov tudi iz ministrstva, vodni sklad je naslov, v katerem bomo poskušali poiskati vire. Gre pa za to, da se dejansko lahko projekt vodi po tako imenovani rdeči knjigi, se pravi, da projekt resnično pričaka in dobi odločbo takrat, ko je dobesedno ready to go, se pravi, z gradbenim dovoljenjem in na takšen način ocenjujemo, da je to zagotovo eden od projektov, ki bo v naslednji finančni perspektivi vključen v financiranje, ki začne že z letom 14. V letih 14-15 je prekrivanje dveh kohezijskih obdobij, vkolikor pa bi na katerem od večjih projektov, ki je zdaj v tem kohezijskem obdobju umeščen v program za izvedbo, prišlo do velikih težav, obstajajo še teoretične možnosti, da bi mogoče dokončno odločbo že naslednje leto bilo izdano znotraj kohezijskega obdobja 2007-2013. Še zadnji projekt oziroma zadnja tema, katero se želim dotakniti, je sanacija Mežiške doline. Vemo, da je za projekt, ki je vrščen v daljše obdobje, vse od leta 2008 do leta 2022. Dinamika za to obdobje začetno je bilo pri 1 milijon evrov na leto. V letošnjem letu smo pri stiski, pri proračunu ta znesek zmanjšali na dobrih 600 tisoč evrov. Računamo pa na to, da bi poskušali maksimalno na naslednjem letu poiskati vire, slediti dinamiko, ki je predvidena. Predvsem pa je zelo pomembno, da želimo v naslednjem kohezijskem obdobju, katerem se odpira novo polje stara bremena, ta projekt uvrstiti ob cinkarni Celje v ta sklop in na takšen način omogočiti, da bi potem v letih od 2014 v naslednjih letih s pospešenim tempom to sanacijo izvedli in bi lahko zaključili pred letom 2022, kot je prvotni načrt. Toliko je v tem delu.
Lep pozdrav tudi z moje strani. Na področju infrastrukture in prostora je gotovo osrednje vprašanje oziroma osrednji projekt na tem območju tretja razvojna os oziroma ustrezna cestna povezava med obstoječo avtocesto A1 in Koroško regijo. Umestitev trase, kot veste, poteka že vrsto let v prostor. Začetek formalni sega nekje v letu 2005 sprejema državnega prostorskega načrta. Umestitev je razdeljena na 4 pododseke. Prvi pododsek od avtocesta A1 do Velenja, drugi pododsek od Velenja do Slovenj Gradca, tretji od Slovenj Gradca do Dravograda in četrti med Otiškim vrhom in Republiko Avstrijo. Zdaj v posameznih pododsekih je ta dinamika bila v preteklosti različna. V prvem delu, ki se navezuje na povezavo med obstoječo avtocesto in Velenjem, pred 2 oziroma 3 leti na vladi tudi potrjena varianta iz Šentruperta do Velenja, ki se je po več poskusih izkazala kot okoljsko nesprejemljiva. Iz tega razloga se v tem trenutku proučuje ta dve drugi varianti, ki sta še na voljo, oziroma dva druga koridorja, osrednji in severni, preko Arje vasi. Časovnica izbira variante najkasneje do aprila prihodnje leto in sprejem državnega prostorskega načrta v naslednjem letu. V osrednjem delu, se pravi med Velenjem in Slovenj Gradcem, je situacija glede umeščanja boljša. Izbrana je varianta poteka trase, upravljena tudi že javna razprava razgrnitev, tako da bo najkasneje do decembra letos državni prostorski načrt v tem delu sprejet na ravni vlade Republike Slovenije in usporedno z sprejemom odseka od avtoceste do Velenja tudi državna prostorska načrta za odseka 3 in 4 Slovenj Gradec, Dravograd in Otiški vrh Republika Avstrija. To nam bo omogočilo ob upoštevanju seveda vseh ostalih sektorjev, ki imajo pomemben vpliv na umeščanje takega infrastrukturnega projekta v prostor, da bo mogoče zgradnjo na severnem delu tretje razvojne osi, na obeh odsekih, tako avtocesta Velenje kot Velenje Slovengradec, mogoče pričeti v letu 2014, ob pogoju seveda zagotovitve finančnih sredstev, ki jih načrtujemo preko ustreznega finančnega vira iz naslova podelitve koncesije za upravljanje celotnega avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji. V preostalem delu, ki naj bi potekal usporedno s tem projektom, torej modernizacija obstoječega cestnega omrežja v regiji, pa nameravamo sredstva zagotoviti v večini iz sredstev Evropske unije naslednje finančne perspektive v obdobju 2014 do 2017. Po sedanjih izračunih ne bi gradnja tega dela hitre ceste oziroma te cestne povezave med avtocesto do Velenja oziroma Slovengradca trajala približno 3 leta. Na ministrstvu tudi zaradi tega, ker so bila sredstva na področju modernizacije državnega cestnega omrežja v preteklosti dokaj razdrobljena, vedno jih je bilo premalo, tako v tej regiji kot na območju celotne države, gre za 6000 km cest. Načrtujemo v tem obdobju pripravo nacionalnega programa razvoja prometne infrastrukture do leta 2020 in po letu 2020, ki bo sprejet v letošnjem letu in ki nam bo omogočil podlage za bolj gospodarno in načrtno porabo tako državnih kot evropskih sredstev za modernizacijo posameznih odsekov v tej in ostalih regijah. Drugo področje, glede katerega potekajo v regiji posamezni projekti, je področje energetske sanacije stavb in obnovljivih virov energije. Na podlagi razpisov, ki potekajo, je na tem območju v letošnjem letu predvidenih okrog 7,5 milijona evrov potencijala za posamezne projekte, od tega okrog 4 milijone iz sredstev Evropske unije. Gre za 2 projekta na področju sofinanciranja individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso, za 2 projekta na področju sofinanciranja daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, za projekt, ki poteka na področju prenove javne razsvetljave, kjer gre za projekt 10 občin, nosilna občina je občina Ravne na Koroškem, in za 3 projekte na področju energetske sanacije stavb v javni lasti, 1 projekt na področju zdravstva, Splošna bolnica Slovengradec, na področju šolstva, šolski center Ravne na Koroškem in na področju domske oskrbe za starejše, Koroški dom starostnikov Dravograd. Poleg teh projektov bo v petek objavljen javni razpis za sofinanciranje prenove stavb, energetske prenove stavb v lasti lokalnih skupnosti z potencijalom 52 milijonov evrov nepovratnih sredstev, namenjen je predvsem sofinanciranju prenove stavb na področju šolstva, vrtčevske oskrbe in zdravstvene oskrbe na lokalni ravni. Ob tej priložnosti mi dovolite, da izpostavim seveda tudi uspešen zaključek obvoznice Radlje ob Dravi, ki je v celotna investicija obsegala preko 12 milijonov evrov, ob tem ta druga faza nekaj čez 4 milijone evrov, večinoma evropskih sredstev bilo pridobljenih za to investicijo, se v teh dneh zaključuje in bo v prihodnem mesecu predana namenu. In stimulacijo javnega prevoza, kjer smo naredili z septembrom letos oziroma z novim šolskim letom prvi korak na tej poti do uvedbe bodočega integriranega javnega potniškega prometa, ko smo z bolj intenzivnim povečanjem subvencij oziroma nepovratnih sredstev za vozovnice dijakom in študentom omogočili bistveno večjo uporabo javnega prevoza, kot smo ji bili priča v lanskem letu. Doslej beležimo samo na področju dijaških vozovnic preko 50 tisoč uporabnikov, računamo, da jih bo se strani študentov še okrog 10 tisoč. Vse to smo dosegli pa ob enakih sredstvih, kot smo jih imeli na voljo do sedaj, s tem, da smo razpršena sredstva 3 ministrstva, Ministrstva za šolstvo, delo družine in socialne zadeve in našega ministrstva skoncentrirali in en del sredstev, ki je bil prej namenjen štipendijam, načrtno usmerili v subvencioniranje javnega prevoza. Poprečno družina, ki ima dijaka in študenta, na ta račun letno prihrani okrog 3000 evrov. Vozovnica, ki je prej stala recimo na relaciji Slovengradec, Maribor, tam nekje okrog 140 evrov, stane ponovem 30 evrov in pri dveh dijakih oziroma pri dijaku in študentu je to kar znaten prihranek. Drugi pomemben vidik je pa seveda tudi večja uporaba javnega prevoza in s tem zmanjšanja emisij CO2. Hvala lepo.
Ja, hvala obema kolegoma. Mislim, da sta že v teh uvodnih nastopih odgovorila na nekatera najbolj izpostavljena vprašanja, ki smo jih srečali na tokratnem obisku vlade v Koroški regiji. Vlada je imela danes poleg ostalih aktivnosti tudi delovno sejo, kjer smo se dve uri ukvarjali samo z odprtimi vprašanji in z perspektivami razvoja Koroške regije v prihodnje. Zdaj, slika, neka splošna slika, ki ste se itak deloma lahko že ustvarili iz tega, kar je bilo povedano ali pa iz izjav, ki so jo dali ostali kolegice in kolegi tekom današnjega dne, kaže na to, da je Koroška precej samorasla regija. Tudi ta podatek, ki ga imate tukaj na zaslonu in kaže alokacijo državnih pomoči v zadnjih letih, pač kaže, da je Koroška teh pomoči dobila podpovprečno glede na številne kazalce, ki jih sicer glede na deleže na številnih drugih področjih, na različnih področjih, ki jih sicer dosega regija, se pravi prispevek Koroške regije v bruto domači proizvod države je večji, kot pa je delež teh pomoči. Ni pa to samo primer za to regijo. Ampak verjetno tudi zaradi te samoraslosti po teh letih krize stanje v tej regiji niti ni tako črno. Gospodarska in socialna slika regije je solidna. Brezposelnost v regiji je nekje na povprečju države. Deloma, ne, to je treba priznati, je k temu prispevalo tudi odprtje trga dela v sosednji Avstriji, kakšnih 506 ljudi iz Koroške se pač vozi na delo v sosednjo državo. To sicer izboljšuje socialno sliko tukaj, hkrati pa seveda tisti, ki delajo v Avstriji, prispevajo k bruto domačemu proizvodu sosednje države za svojim delom in bi bilo za nas vse bolje, da jim zagotovimo možnosti za enako plačano delo tukaj in to je seveda naš cilj, ni naš cilj, da Slovenija izvaža usposobljene ljudi z znanjem drugam. Naš cilj je, da se ustvarijo pogoji za to, da bodo lahko ustvarjali doma. Gospodarstvo v zadnjem času, seveda v celoti, ne, statistično v povprečju v regiji posluje pozitivno, še posebej so pozitivni rezultati izvoznikov, rast izvoza. V zadnjem obdobju je na Koroškem precej večje, kot pa je to povprečje v državi. Je vseda tukaj vrsta problemov, tudi nekaterih starih, recimo v regiji sta dva sporna stečajna postopka, Kograd in Prevent, prvi se vleče, mislim, da že 17 let in še vedno ni zaključen. Pri Preventu so druge težave. V zadnjih kriznih letih v regiji tudi ni bilo neposrednih tujih investicij, kar je seveda prispevalo k temu, da pač slika ni boljša. Ni pa krivda na regiji za to. Kar se tiče javnofinančnega položaja koroških občin, so te skupaj zadolžene za okrog 20 milijonov evrov. Ta številka ni kritična. To mislim, da predstavlja manj kot 2,5% celotne zadolžitve lokalnih skupnosti v državi. Ob pregledu te situacije smo srečali pretežno zelo dobro, solidno uporabo evropskih sredstev. Številni koraki, razvojni koraki naprej, tudi nekateri manjši, pa relativno dobro enakomerno locirani po regiji so bili doseženi v zadnjih kriznih letih tudi, ali pa predvsem zaradi pomoči evropskih sredstev. Tukaj gre za opazen napredek. Tudi za prihodnost, kot je dejal že prej kolega minister Černač, je tukaj na področju produktivne uporabe razpoložljivih evropskih sredstev iz različnih skladov največja razvojna priložnost za to regijo. Del teh sredstev je še vedno na razpolago znotraj te finančne perspektive, ki se v tem času zaključuje. Je pa možno ta sredstva seveda črpati še potem dve leti, oziroma uporabljati dve leti, če so programi v tem času odobreni. Nekaj pomembnih razpisov bo še en, že ta teden je bil omenjen za energetsko sanacijo stavb, to je priložnost za občine, za javne zgradbe, za pridobitev znatnih sredstev. Tudi gre za infrastrukturo in to je pravzaprav srednji problem te regije, če skušamo delati nek rang, je v teh evropskih sredstev neke pozitivne perspektive. Iz naslednje finančne perspektive bo pač potrebno zagotoviti določen delež za obnovo ali pa izgradnjo infrastrukture, predvsem cestne infrastrukture v tej regiji. O najpomembnejšem projektu je prej kolega govoril, zato to ne bi ponavljal po nekoliko kaotični sliki, kaj bo s tretjo razvojno osjo v zadnjih letih. Se je zdaj situacija razčistila, vemo, kaj je potrebno narediti, vemo tudi, kakšni so pogoji in vemo tudi, ki je edini možni vir sredstev in zaradi tega bo šla Slovenija v objavo javnega razpisa za podelitev koncesije za upravljanje obstoječega avtocestnega omrežja, kar bo po naših predvidevanjih ustvarilo dodatni manevrski prostor tudi za sredstva za nove investicije in ta sredstva bi morala v kombinaciji z črpanjem evropskih sredstev zadostovati tudi za to, da se ta nujno potreben infrastrukturni projekt zgradi. Seveda ne z ne v gabaritih, kot so si jih nekateri narisali s številnimi tuneli in širokimi vozišči in tako naprej, ampak vseeno v obsegu, ki bo Koroško, regijo Koroško pokrajino solidno povezal z osrednjim prometnim omrežjem države in tudi z osrednjim delom države na ta način pomagal predvsem gospodarstvu, da bo dobilo po tej plati enakopravne pogoje za delovanje, po drugi strani pa seveda močno prispevalo tudi k dvigu kvalitete življenja v tej pokrajini. Na teh obiskih posamičnih podjetjih oziroma pri gospodarskih subjektih smo srečali velika pričakovanja od že sprejetih paketov za rast. Vlada je na prejšnji seji sprejela tretji ta paket, ki vsebuje nekaj ključnih zalogajev. Še posebej so nas gospodarstvenikov opozarjali, da je zadnji čas za resno reformo trga dela, kolikor v letošnjem letu tega oreha ne stremo, grozi selitev proizvodnje številnih podjetij v tisto okolje, kjer je pač trg bolj fleksibilen, ker so tudi nekateri drugi pogoji zaradi recimo niže razvitosti in standarda, ko gre za stroške proizvodnje bolj ugodni. Za Slovenijo je bila to katastrofa, zato je pač, ko gre za zagotavljanje normalnih pogojev za delo gospodarstva, to eden od ključnih korakov. Naleteli smo tudi na veliko odobravanje vsem tem ukrepom, s katerimi je vlada v zadnjih mesecih odpravila številne birokratske ovire, skrajšala roke, zagotovila, da se lahko računa na to, da bodo gospodarske investicije realizirane v času, ki ga gospodarstvo pričakuje, da ne bo treba čakati nerazumno dolgo na gradbena in ostala dovoljenja. Vsi ti ukrepi so pač že sprejeti in, kot smo videli, tudi delujejo. V podjetjih, kjer se trudijo za to, da bi bila dodana vrednost čim večja, zelo pozdravljajo tudi neomejene olajšave na investicije v raziskave in razvoj. To je eden od ukrepov, ki je tudi bisten prispevek k razvoju slovenske znanosti. Končno se znanstveniki na takšnih ali drugačnih področjih ukvarjajo z raziskavami in takrat, ko je denarja v proračunu za neposredno financiranje znanosti premalo, je ta ukrep še toliko bolj pomemben. Hkrati pa seveda gre za takšne raziskave, ki neposredno prispevajo k povečanju dodane vrednosti slovenskega gospodarstva, kar vse prispeva k večjemu nacionalnemu dohodku. Danes popoldan bosta še dve javni tribuni oziroma srečanje članov vlade, ministrov in državnih sekretarjev z nosilci razvoja v regiji. Bomo na dveh mestih, tako da bo možno obdelati večje število tem tukaj v Slovenj Gradcu in na Ravnah. Nekatero od teh vprašanj, ki smo jih na posamičnih obiskih že obdelovali, se bodo verjetno še enkrat odprla in je tudi prav, glede na to, da bo publika širša. Verjetno tudi nekaj novih zadev. Lahko rečem tudi to, da je v zadnjih tednih, ko se je vlada pripravljala za ta obisk, ko so po ministrstvih in organih v sestavi delali statistike in pripravljali opomnike, da se je uredilo marsikaj, kar je mogoče nekoliko predolgo ležalo v predalih, da so se pospešili postopki. V zvezi s tem naj povem še to, da je na našem prejšnjem obisku, ko je bila vlada v Mariboru, bil sprejet tudi sklep oziroma oblikovan dogovor, da bodo vse nepremičnine, ki so v državni lasti in neproduktivno stojijo ali pa ležijo po različnih lokalnih skupnostih, zamenjane ali prenešene brezplačno na lokalne skupnosti, ki jih lahko dajo v uporabo tudi v tej regiji nekaj teh primerov. In tudi ti se rešuje. Po Sloveniji pa gre za stotine takšnih primerov. So poslovne stavbe bivših organov, ki ne obstajajo več ali pa kjer so se dejavnosti združevale, so parcele, so zemljišča, ki so formalno v državni lasti, vendar jih država ne potrebuje. To so vse neproduktivne državne naložbe, ki se jih, oziroma lastništvo, če se bomo zdaj znebili, večina občin ima za to ideje, tudi programe, tako da bo to tudi eden od prispevkov vlade oziroma države k hitrejšemu razvoju. Toliko z naše strani v tem delu, zdaj mislim, da je beseda vaša za vprašanja. Najprej seveda na temo obiska vlade v Koroški regiji.
Večer, Petra Lesjak-Tušek. Za okoljskega ministra bi imela vprašanje v zvezi s sanacijo Zgornje Mežiške doline. Zdaj letošnji program še ni bil obravnavan na vladi. Kolikor sem videla, gradivo je 140 tisoč evrov še ostalo. Ali je kaj možnosti za povečanje tega zneska in potem, ko boste pristopili, pač kandidirali za evropska sredstva, ali nameravate ohranjati kvoto 1 milijon evrov letno ali je o tem preuranjeno zdaj govoriče?
Letošnji cel znesek je, kot sem že omenil prej, 600 tisoč, ker imamo še plačilo obveznosti iz lanskega leta. Novih sredstev je 189 tisoč evrov. Na vladi, na odboru je takšen program bil že predstavljen, tako da so tehnično pripravljen za sprejem. Težave, ki jih imamo v letošnjem letu, je z zagotavljanjem večjih sredstev v tem delu, tako da, ko sedaj krpamo skupaj te postavke, ocenjujemo, da bomo zelo težko v letošnjem letu zagotovili več sredstev. V pogovoru, ki smo jih pa opravili tako z predstavniki lokalne skupnosti, smo dali to obljubo, da bomo poskušali maksimalno za naslednje leto loviti ta del. V vsakem primeru pa vidimo možnost, da bi potem v krajšem času tist del manjkajoči izpolniti obveznosti v okviru tega projekta odprave starih bremen, tako da ni nobenega razloga, da bi potem ta izvedbeni del, ki se nanaša predvsem na zamenjavo zemljine, urejanje igrišč, nove preplastitve, fasade, izvajali do leta 2022, ampak ocenjujemo to v 2-3 letih možno zaključiti.
Marko Vričič, Koroški radio, se čuje? Mene vas zanima, takrat, ko je bil na obisku Turški premijer, je Erdogan, je gospod Janša omenil kot dobro investicijo to, da nakup lesne ivarke v Tiškem vrhu. Zdaj se bo izkazalo, da ti Turki želijo prodati linijo za ivarni stroj, a ne glavno linijo, kar pomeni praktično konec tovarne, pa me zanima vaš komentar.
Ja, tudi o tem smo govorili danes na tem delovnem sestanku vlade, državni sekretar ministrstva za gospodarstvo je dejal, da je glavni problem, da so glavni problem konflikte oziroma spori okrog lastništva, ne gre samo za enega lastnika in da se to zdaj rešuje. Ni pa ta investicija takšna, kot se je pričakovalo, ne? In kot je bilo obljubljeno.
Mene zanima, Pozitivna Slovenija je danes predlagala razrešitev ministra Gorenaka. Zdaj mene zanima, boste vi predlagali državnemu zboru to razrešitev in seveda pravzaprav kako vi to komentirate in če minister še uživa vaše zaupanje. To je prvo vprašanje, drugo me pa zanima, kako komentirate stanje v slovenskem pravosodju v luči zadnjega dogajanja teh povezav med stečajnimi sodniki in stečajnimi upravitelji in tudi glede na to, kaj ste včeraj povedala na to, kaj je vodilna na sodiščih, gospod Panjan.
Zdaj, kar se tiče zaupanja, mojega zaupanja do ministra oziroma članov vlade, vsi uživajo moje zaupanje, tudi minister Gore. V tistem trenutku, ko temu ne bilo tako, bom jaz predlagal njihovo zamenjavo kot predsednik vlade. Če kakšna opozicijska stranka misli drugače, ji ni treba sklicevati odbora oziroma delovnega telesa v državnem zboru, ampak ima po ustavi in poslovniku možnost, da vloži interpelacijo in se potem glasuje o njihovem predlogu. Se pravi, če kdo misli resno s tem, potem uporabi inštrumente, ki so za to na voljo. Drugače je pa to pač prepiro krok oslove sence. Glede stanja v pravosodju vezano na pristojnosti, ki jih imajo sodišča za nadzor nad stečajnimi upravitelji in tudi za vodenje stečajnih postopkov, je očitno stanje zelo neurejeno. Tudi danes smo o tem govorili, kot sem že prej omenil, je tudi tukaj na Koroškem nekaj teh primerov stečajev, ki so sporni ali zaradi dolžine ali zaradi samega postopka. Tekom obiska včeraj tukaj smo bili na to opozorjeni. Danes je minister Pličanič, minister za pravosodje in upravo, predstavil nekatere ukrepe, ki jih bo predlagal za to, da se stanje uredi. Verjetno je tudi sam o tem že danes govoril, ključno z spremembo zakonodaje, ki bo omogočila resen nadzor nad temi postopki, revizijo in tudi drugačno ukrepanje v prihodnje. Težko komentiram ta odziv, ker ga pač nisem spremljal. Jaz sem včeraj tukaj na Koroškem, mislim, da do 11. je trajal, včeraj trajal naš program. Omenjeno je bilo danes na tem delovnem sestanku vlade. Omenjen je bil ta odziv, verjetno je tudi ta odziv spodbudil ministra za to, da se je že danes lotil priprave nekaterih ukrepov, ki jih bo predlagal vladi v naslednjih dneh in jih bo kasneje vlada predlagala tudi državnemu zboru.
Še zadnje vprašanje.
Tule, Daniel Poslek, Radio Slovenija. Gospod predsednik, tole me zanima vaš komentar današnjega vnovičnega padca bonitetnih ocen države, pa če v tej luči povežemo današnji začetek pogajanj o pokojninski reformi, kako komentirate navedbe nekaterih sindikatov, ki pravijo, da so dobili občutek, da se vlada sploh ne želi pogajati, ampak pač vzeme ali pusti?
Zdaj, kar se tiče bonitetnih ocen, pa posledično seveda cene našega zadolževanja in pribitkov na slovenske državne obveznice, se ta cena od septembra lanskega leta približno giblje tam med 6 in 7% in so razna dnevna nihanja. Ves ta čas je ta cena visoka oziroma previsoka, otežuje normalno financiranje in tudi reprogramiranje dolgov države na mednarodnih finančnih trgih in seveda sprožijo tudi te špekulacije glede morebitnega zaprosila za tujo pomoč. Vsi ti trendi bodo od bonitetnih agencij in seveda tudi pavšalno rečeno od finančnih trgov bodo obrnjeni navzdol toliko časa, dokler mi ne naredimo tistega, kar bi že zdavnaj morali narediti. Zaradi tega so prihodni tedni in meseci ključni. Vsi ti ukrepi, o katerih zdaj govorimo, ki jih bo državni zbor sprejemal naslednji teden, pa potem še naprej v naslednjih tednih, so v seštevku tisto, kar bo Slovenijo potegnilo iz te nevarne cone in obrnilo te napovedi in te trende v pozitivno smer. In kot že rečeno, tako z moje strani, strani mojih kolegov vladi in seveda tudi merodajnih zunanjih dejavnikov, je časa zelo malo. Do konca leta je treba te stvari urediti. Kar se tiče spremembe pokojninske zakonodaje, pogajanja, usklajevanja sindikati potekajo že od pomladi naprej. Kolega minister Vizjak je številne rešitve, ki so zdaj predlagane v zakonu, prediskutiral z predstavniki mnogih sindikatov v tem času, marsikaj se je skušalo uskladiti že prej, prenje so ta besedila zakona sploh nastala. Tako da usklajevanje se niso začela šele sedaj. Ne. Potekala so že prej in veliko rešitev je bilo neformalno, tako ali drugače, ne usklajenih, ampak ocenjenih kot tistih, ki so sprejemljiv kompromis. Zdaj potekajo formalno usklajevanje in od tega usklajevanja je seveda odvisno, kakšen bo postopek, kakšna bo hitrost postopka in ne nazadnje, kakšni bodo signali, ki jih bomo dali za sprejemanjem teh sprememb. Sprejeti jih pa moramo, ampak signali bodo bistveno bolj pozitivni, če bomo usklajeni in če to ne bo pripeljalo do zahtev po različnih blokadah.